Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 11 cis 18.
En tiu tempo Jesuo diris, Mi estas la bona paŝtisto, mi konas miajn ŝafojn, kaj ili konas min, kiel la patro konas min, kaj mi konas la patron, kaj mi donas mian vivon por la ŝafoj.
La kristanoj apartenas al la eklezio kaj formas la eklezion, sed esti kristano ne estas ĉefe organiza afero. Ekstere, laŭ la sakramentoj de la eklezio, persono fariĝas membro de la eklezio per la bapto, sed unue homo fariĝas kristano kaj ekleziano per la interrilato al Dio, la bona paŝtisto. Ni rekonas la voĉon kaj la aŭtoritaton de Dio, tio estas, ni agnoskas la paŝtiston. Per la sendado de sia amo kaj de sia forto, Dio rekonas nin. Fakte la kristana vivo estas neebla tasko. Neniu povas sukcesi fari ĝin sen la helpo de Dio, la graco de Dio per la Sankta Spirito. Ni kristanoj havas ankaŭ surterajn paŝtistojn, la Sankta Patro, la ceteraj episkopoj kaj niaj pastroj. Ni certe devas atenti iliajn paŝtistajn instruojn. Dio ne estus doninta ilin al ni, se ni ne bezonus ilian helpon. Tamen, multe plej grava al kristano estas la interrilato kun la ĉefa kaj unua paŝtisto de niaj animoj. La hodiaŭa vivo estas plenplena da praktikaj farendaĵoj, sed la kristano bezonas ankaŭ tempon trankvilon, kiun oni povas pasigi kun la paŝtisto, kiu kreis nin, daŭre subtenas nin, kaj ĉiam festenos kun ni en la ĉiela bankedo.
Bonvenon caregai gefratoi alla nia elsendo de dimancio la trian de maio 2009. La dua parto de la aprila letterchesto consistigos la enhavon de la hodiaua elsendo.
La aprila letteroi estas 21 el 7 landoi. Unuavice Ceca Respublico, con 10 letteroi, sekvas Bulgario kai Germanio po 3, Koreio 2, kai kun po unu letero Belgio, Norvegio, kai Italio. La ret postae letteroi estis 19. En tute en aprilo ne ricevis 40 korespondaĵojn.
Ni daurigu legi via in letteroin. Signoro Jeje Patera, deirante la temo pri astronomio usata por calculi la daton della cruzumo de Cristo, concludas iene. Dum la comunista periodo en mia lando, oni ciam instruis al mi che la religio ne estas accordigebla cun la scienzo, cae secve, dum scienzoi estas progresemai, la religio estas mal progresema. Sed nun, daurigas signoro Patera, mi vidas che ne existas grandai differenzoi inter la religio cae la scienzoi. La modernai esploroi della universo, della sen mesurai distanzoi inter galaxioi, cae della movigioi inter ili, fine venas al concludo che la fina cae cefa moviganto de cio tamen estas Dio. Secve, concludas signoro Patera, ne povas esti malaccordo inter la religio cae la scienzoi.
El Canaria insuloi, signoro Antonio Sarmiento lancias proponon. Antel quelcae monatoi mi accettis la dovodon pri la antaŭa papo, kies titolo estas Johano Paulo II, la amico de la tuta homaro en la hispana. Ĝi temas pri la vivo de la papo presentata en vivantaj desegnaĵoj kaj kun aldonita dokumenta filmeto pri li. Ĝi aperis en multaj lingvoj, ankaŭ en la pola. Bedaŭrinde ankoraŭ ne en Esperanto, kaj eĉ sen subtekstoj en la internacia lingvo. Ĉu ne estus eble traduki en Esperanton, almenaŭ nur la subtitolita prezento? Certe, multaj homoj interesiĝos pri ĝi, kaj ĝin aĉetos. Sincere via, Antonio Sarmiento.
Cara samideano, ni publikigis vian proponon, kaj espereble venos kontribuoj.
Dankon al signoro Andrzej Marszałkowski, kiu ankaŭ en aprilo akurate atentigis pri portempaj paneoj en la Tototo-ejo, en kiu eblas aŭskulti niajn elsendojn. Ni ĉiam ĝiras liajn rimarkojn al la koncerna teknika fako. Li krome informis nin pri la Sankta Meso, kiun oni celebras en Esperanto en Sopot, Pollando. En aprilo ĝi okazis la tagon sesan en la preĝejo de Sankta Andreo Bobola. La meson celebris pastro Stanislao Płatek.
Ni ricevis gazetaran comunicon quius sciigas che la franca entreprenisto cae esperantisto Michel Basso volas donazi al Herzberg am Arz, la esperanto urbo, grandan monumenton, espero, cun terglobo el betono. Oni petas sendi stoneton, grandezzo inter olivo gis cochina ovo, cun priscribo prigia deveno loco spezzo della stoneto mem. Ciar estas planata visito della filoi de signoro Basso al Romo, Niclo Podo, interviui ilin por exii ancau principiu iniziato.
Signoro Anton Kronzaga, cune con la multae rapportoi pri ascolto, consendis flugfolion della Germana Assist Organisajo Miserior, quiu entenas ilian messagion por caresmo 2009. La sloganon protecti la creitajoin de Dio por che ciu povu vivi vidigas bella steno de concordo.
In aprilo casis la datrevenoi della nascigio de Benedicto la Dexesa cae delia electo al papado. Signoro Miloslav Schwacek commentas, Dancon al Dio la Ecclesio havas la papon quiu daurigas gvidigin lau giusta voio, spitante curage la atacoin de la malamicoi. Octobre li visitos nian London, scrivas signoro Schwacek, Cechio, por fortiginin ne credo e spero cae amo.
En alia lettero, signoro Schwacek, petisiras che la slogano del Ciara Monda tago della Junularo, sequi Criston laula modello de Maria, estu diviso ancao por la ceterai homoi.
Ni finas per malpli seriosa temo, la informo de ni donita la unuan de aprilo pri iu documento quiu pruvus che Zamenhof acetis de alia autoro la grammaticon de Esperanto. Tio novajo unue maltranquilligis min, sigas signoro Francisco Loren el Quebecio Canado, char mi tute credis gin. Tamen, serciante en la reto, mi, ie mia surpriso, trovis neniun informon pri la afero. Tiam mi decidis conservi la dossieron de tiu elsendo, cai, taipante la daton, mi tui comprenis. Bonega 1 aprila scherzo. Tre amiche salutas vin, Francisco.
Ni dedicas la lastain minutoin de nia elsendo al quelcae occasontai arrangioi dum maio cae ceterae monatoi. Venontan dimancion, la decan de maio, ie la dec oca horo occasos la traditia meso en Esperanto en Brusello, ce la Foyer Catholique Europea.
Della decvina gis la decnaua de maio occasos en Chianciano Terme, provinzo Sieno, Toscanio, Italio, la ciara congresso della Italai cue sezio, gia temo estos Sancta Paolo Apostolo en la iaro alla lide di cita. En Znoimo, cae Tasovice, Ceca Respublico, occasos maie semai infina rencontigio della Ceca icue sezio, occase della centiara da Treveno della Sancta Proclamo de Clemento Maria of Baua, apostolo en Varsovio cae Vieno. La dudectrian de maio, la nederlanda i cattolica i esperantistoi solenos en Bergen op Zoom la cent iarigion de sia movado, ie la cesto de la urbestro cae cun el dono de speciala postmarco.
En Herzberg am Harz, la Esperanto urbo in Germanio, del 28 de maio gis la 3 de junio, occasos la Comuna Europa Esperanto Congresso cae Germana Esperanto Congresso.
En Karlovo, Bulgario, della 12 gis la 20 de junio, occasos internazia seminario titolita Applico de Esperanto en la faca cae profesia agado. En gi partoprenos ne esperantistai scienzuloi cae faculoi por ec coni la movadon.
Della 25 de junio cis la 7 de julio en Olstino, Polando, occasos fru somera rencontigio de esperantistoi chatantai Olstinon, sigle Fresho.
Por ni cristanai esperantistoi restas la gravega rendevuo della decoca gis la 25 de julio. Ili estas la datoi della Ecumena Esperanto Congresso occasonta in Vroclavo, Pollando. Gis nun aligis 211 personoi el dec naulandoi, cae ilia nombro crescas. Ni volonte peros informoin. Nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipols
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.